halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaabana 19-24-9-4 mitrband hirarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 19-ka bisha maarso sannada 2015-ka. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed cabdisandheere.
arrin kale oo aad muhiim u ah oo aan is-afgarad ku gaaray ayaa ah inay naga wada go'an tahay inaanay jirin muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda oo la tixgeliyo wakhtiga uu dastuurku u qabtay.
waxa uu ahaa codkii danjire nicolas k rda gaarka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya oo laga waraystay siyaasadda soomaaliya.
aqdoobada kaleed barnaamijkeenna saaka iyo caalamka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a dilal ka dhacay magaalada tunis ee dalka tunisiya iyo magaalada mesa ee gobolka arizona ee dalka maraykanka.
xiriirka maraykanka iyo israa'iil sidee buu noqon doonaa kadib doorashadii ra-iisul wasaaraha dalkaasi benyamin netanyahu. warbixinno kale ayaad sidoo kale maqli doontaane. marka hore sawirkii caalamka. dibley ayaa arbacadii shalay rasaas ku furay dad ku jiray madxaf ku yaala magaalada tunis ee dalka tunisiya, halkaasi ay ku dhinteen 22 qof, kuwaasoo badankoodu ahaa ajaanib madxafka booqanayey. ra-iisul wasaaraha dalkaasi xabiib sed ayaa sheegay in 2 nin oo ku labisan dharka ciidanka milatarigu ay ugaadhsadeen oo ay eryadeen dalxiisayaal booqanayay madxafka qaranka ee bardo ka hor intii ayna koox kale ayna la haystayaal ahaan u qabsanin. labadii weerarka soo qaaday ayaa la dilay kadib howlgal uu booliisku sameeyey, dadkii la haystayna lagu soo furtay. hase yeeshee maamulka dalka tunisiya ayaa sheegay inay baadhayaan ilaa iyo 3 qof oo kale oo kuwii weerarka geystay caawinayey, macadda cidda ay dableydaasi ahayd. dadka dhintay waxaa ku jira 17 dalxiise oo u kala dhashay dalalka Jarmalka, Talyaaniga, Poland iyo Spain. waxaa sidoo kale ku jiray 2 qof oo reer tunisiya. ra-iisul wasaare sed ayaa mar uu shir jaraa'id ka hadlayay sheegay in ugu yaraan 24 qof oo kale ay dhaawacmeen.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuu samayn doono wax kasta awooddiisa oo uu ku ilaalin doono amniga muwaadiniinta Israa'iil. Netanyahu ayaa hadalkan sheegay hal maalin kadib markii xisbigiisa Likud ku guuleystay doorashadii Israa'iil, isagoo sheegay in xukuumad cusub oo wadaag ah uu soo dhisi doono muddo 3 toddobaad gudahood, taasoo ka dhigan markii 4aad inuu qabto xilka ra-iisul wasaaraha Israa'iil. afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Josh Ernest ayaa sheegay in xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu hambalyo u diray ra-iisul wasaaraha Israa'iil oo ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalkaasi maalintii talaadadii ahayd, sidoo kalena la filayo madaxweyne Obama inuu hambalyo u diro maalmaha soo socda.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in dib u doorashada ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayna wax raad ah ku yeelan doonin wadahadalada nukliyeerka Iran. afhayeenka wasaaradda Ben Zaki ayaa arbacadii shalay sheegtay in Mareykanku weligiiba ogaa diidmada Mr Netanyahu ee heshiis lalaga yaabo in lala gaadho dalka Israa'iil aanahda Iran. Zaki waxa kaloo ay sheegtay in kulamada lala galay Iran ay adkaayeen laakiin ay wax ku ool ahaayeen. hase yeeshee waxay sheegtay in wadahadalada dhinaca farsamadu ay ahaayeen kuwo nidaamsan oo miro dhal ahaa, iyadoo sii kala caddaynaysay arrimahaasi. 2 toddobaad ka hor doorashada Israa'iil ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaas Benyamin Netanyahu uu ka cadhaysiiyey maamulka madaxweyne Obama isagoo hadal ka jeediyey Kongareeska Mareykanka, islamarkaasna heshiiska Iran ee aan weli go'aanka laga gaadhin ku sheegay heshiis xun.
booliska Serbiya ayaa xabsiga u taxaabay 7 qof oo la aaminsan yahay inay ku lug leeyihiin xasuuqii bishii 7-aad ee sannadii 1995-tii lagu laayay 8,000 oo muslimiina kaasoo ka dhacay dalka Bosnia. xeryaalyo ku sugan magaalada Belgrade ee caasimada dalka Serbiya ayaa sheegay in dadka la aaminsan yahay inay galeen dabiye ka dhan ka ah xuquuqul insaanka, kuwaasoo si toosa loogu eedeeyey inay ku lug lahaayeen dilka 1,000 qof oo ku sugnaa xilligaasi bakhaar. Serbia ayaa horey gacanta ugu dhigtay sannadii 2011 jeneraal Ratko Mladic, kaasoo loo qabtay mas-uuliyadda xasuuqii ka dhacay dalka Bosnia. Jeneraalka ayaa hadda dambiye u taagan maxkamadda caalamiga ee ku taalla magaalada Heeg ee dalkaasi Holland.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaalkaad, wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. ergeyga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo horumarka ilaa iyo hadda dowladda federaalk iyo madaxda maamul goboleedyadu ay ka sameeyeen qorshaha higsiga 2016. Nicholas Kay oo wareysi siiyey wariyaha v o a ee Nairobi Gabe Jezelo ayaa sidoo kale sheegay in dhinacyada siyaasadda Soomaalidu ay isku raacsan yihiin inaanay jiri doonin muddo kordhin lagu sameynayo xilliga madaxweynaha iyo ka baarlamaanka. Ibraahim Xasan Danduray ayaa wareysigaasi inoo soo koobaya.
Waxay dhiirigelinayaa horumarka aan arkay ee la sameeyey, inkastoo ay wax badanay ay dhiman yihiin in la qabto. Sawirka guud marka la eego dhinaca federaalka, ujeeddada ugu weyn ayaa ah ka dhabaynta aragtida la higsanayo ee 16 Sebtembar sanadka 2016. mar wax laga weydiiyey dhismaha maamulka gobollada dhexe ayaa Nicholas Kay waxa uu ku jawaabay: gobollada dhexe waxaa looga baahan yahay inay ku midoobaan maamul qayb ka noqda dowladaha federaalka ee Soomaaliyeed. sidoo kale ayaa gobollada shabeellada dhexe iyo Hiiraan laga doonayaa. marka dhismahooda lasoo dhammaystirana, waxa ay noqonaysaa gabagabada mashruuca dhismaha maamul goboleedyada. markaa kadib, dastuurka ayaa u baahan in dib u eegis lagu sameeyo, iyadoo lagu salaynayo xaqiiqooyinka ku xeeran nidaamka federaalka iyo maamulada dhisaya. hanaankaasi guddiyada baarlamaanka ee ay quusayso way sii bilaabeen, waa inay soo dhammaystiraan dhammaadka sanadkan. Mr. Kay ayaa ka hadlay waxa ay ku dambaynayaan hay-adaha dowladda marka la eego 2016, iyo in muddo kororsi uu meesha iman karayo. wuxuuna ku jawaabay: arrin kale oo aada muhiim u ah oo aan is-afgarad ku gaaray ayaa ah inay naga wada go'an tahay inaanay jirin muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda oo la tixgeliyo wakhtiga uu dastuurku u qabtay, xilkooda madaxweynaha iyo baarlamanka oo ku eg bisha August sanadka 2016. Mr. Kay ayaa ka hadlay arrinta doorashada 2016 waa arrin ay dadka maskaxda ku wada hayaan. waxaana sidoo kale ku ogaaday wada tashiyo qoto dheeraa oo aan sameeyey in arrinta ka munaaqashoodka dastuurka iyo doodaha kale la sugi karo ilaa iyo dhammaadka sanadka. hadda waxaa muhiim ah in la qabto howlaha muhiimka ah, hirgelinta nidaamka federaalka iyo dib u eegista dastuurka. laakiin waxa arrintu ay noqonayso 2016 ama waxa saxda ah ee dhici doona ma cadda. waxaana dabcan aanu eegi doonaa marka wakhtigu uu soo dhowaado xaqiiqooyinka dhinaca siyaasadda iyo ammaanka ee Soomaaliya. waxaa kaloo wada tashiyo aan la yeelan doonaa dhammaanba dhinacyada Soomaalida si hannaanka uu noqdo mid loo wada dhan yahay oo ka wanaagsan sidii waxay u socdeen sanadkii 2012.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo inoo soo koobayay wareysigii wariyaha v o a ee magaalada Nairobi Gabe Jezelo uu la yeeshay ergeyga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobey arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay. dhegeystayaal, waxaa nagu xusuusina in wareysigaasi iyo qodobo kale oo xiiso badanba aad haatan ka daawan karaysaan barnaamijka maqalkii muuqaalka ee v o a ee Qubanaha.
watahay dhegeystayaal, mar kale subax wanaagsan. sidaad warkaba ku maqlayseen, waxaa weerar lagu qaaday maxfal loo dalxiistago ku yaala dalka Tunisia, iyadoo halkaasi ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 20 qof, dadkaasoo u badan dad ka soo jeeda qaaradda Yurub. haddaba saameynta weerarkaasi ayaan waxaan wax ka weydiiyey Ibraahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani oo arrimaha carabtaas aqoon durugsan u leh.
wallaahi tan horta hore waa arrin lala yaabay ahayd, waayo wadamadii carabta ayadoo isbedelku ka dhacay Tunisia, wadankii waxaan la soconaa ugu horreeyey ayuu ahaa, in badanna nabad iyo wanaag ayuu kusoo naaloonayey. lagamana filayn, lagamana aqoon wadankaas oo wadan dalxiis loo tagaa in dhibkaanoo kale ka dhaco. niman ayaa waxay weerareen meel aada iyo aada muhiim u ah, oo faras magaalada ah, oo meeshaas uu ku yaala baarlamaanka waddanka iyo madxafka qaranka. Madxafka ayay galeen, markaana waxaa ku jira dalxiisayaal u dhashay waddamo Poland iyo Spain iyo Talyaaniga ay kamid ahayeen. Nasiib xumo, 22 qof ayay meesha ku dileen, 2 qof 20 dalxiisayaala oo ajnabiya iyo 2 qof oo muwaadiniin Tunisiina, gabar shaqaalaha wadan nadaafadda ahayd iyo wiil waardi ah. Qolada marka arrinta sheegatayna waa qolo la yiraahdo Ansaaru Shariica oo Liibiya ka dagaalama laakiin Tunisna lugu leh.
Waan gartay, laakiin maxaa keenay in dad Liibiya ka dagaalama ay waddanka Tunisiya fal noocaas oo kale ka geystaan?
Haddaan dib u laabanno 2012-kii dhammaadkiisii, dowladda Tunis waxay dagaal la gashay olooyin mayr adag oo Ansaaru Shariica lagu tilmaamo, kuwaas oo kuwa Liibiyana dega ah. Marka dhinaca Tunis waxay joogaan buur la yiraahdo Jabal Shacaambi. Dagaaladaas lagu bilaabay dhammaadkii 2012-kii ayaa ilaa hadda socday. Wax guulaa lagama gaarin, waayo nimanku buur bay ku jiraan, sida buurta Galgala oo Boosaaso u dhowo kala. Marka dhinaca kalena, qoladan Ansaaru Shariica la yiraahdo, darbaaxa ayaa ku dhacday maalinta weyto. Magaalada Sirte la yiraahdo ay ku jiraan ee Liibiya ayaa waxaa laga dilay hogaamiye la yiraahdo Abu Zakariya Tunisi ama magaciisa la yiraahdo Axmed Ruweysi. Ninkaasi oo ah ninkii ka dambeeyey siyaasigii Tunisiga ahaa ee liberaalka ahaa Belciid ee Febraayar 2013 la dilay. Marka Tunis xuduud ayay la leedahay dheer Liibiya. Nimanka Liibiya jooga Ansaaru Shariica la yiraahdo Tunisiin ilaa 3,000 lagu qiyaasa ayaa ku jira, waxayna aaminsan yihiin, mana aaminsana xuduudda juqraafiga, waxay ka dhadhacsan Liibiya iyo Tunis inay iyagu calankooda madow ka taagtaan.
Ibrahim, haddiiba caasimada dalka Tunisiya bartamaheeda maalin cad ay rag xiran ciidanka dariskiisa ama uniformka ciidamadu ay falkan oo kale ka geysan karaan magaalada, ammaanka dalka sidee la iskugu hallayn karaa marka?
Wallaahi hortor, waddanku waa waddan aad u ammaan badan. Haddana waxaa la filayaa isbuuca soo socda oo tasiga koowaad ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo booliska iyo ciidamada amniga qaranka Tunis ay u difaaci doonaan. Waxaa la qoondeynayaa in shir 70,000 ku dhawaad ajnabiya ka qaybgalayaan oo loo ballansanaa isbuuca soo socda inuu ka dhaco. Marka waddanku waa waddan ammaan badan, waa waddan dalxiisa, waa waddan dadkiisu dad xadaariin yihiin. Inkastoo waddan carab iyo afrikaan u yahay, laakiin waa waddan dhaqanka Faransiisku aad ugu dheer yahay. Marka kolley waa arrin aan la filin bay ku noqotay. Waxaana la soconaa waddanka laftigiisa niman aqbal muslimiin oo xisbu naada la yiraahdo ayaa awood badan ku leh. Wadaadka ugu sarreeyana oo nin aad iyo aad aqoon yahan oo caalam alislaami laga yaqaano Rashid Alghanushi, wuu hadlay, wuxuuna yiri fi'ad baalla ama fi'ada la dhumiyey ayuu ku tilmaamay.
Waan gartay.
Haddaba
Ibrahim, waxa la isweydiin weerarka shalay ka dhacay Tunisia, saameyn intee le'eg buu ku yeelan karaa baad isleedahay waaxda dalxiiska oo arrintan ay si toos u qusayso, maadaama dad dalxiisayaala oo ajnabi u badan meesha lagu laayay?
Waxaan u malaynayaa dalxiiska in badan hadda ka taalan mayso, waayo dalxiisyada, weerarada dalxiiska meelo badan oo adduunka sida Spain iyo Talyaaniga way ka dhacay. Hase ahaatee, haddii ay camaliyaadkanu sii bataan, hadda maantayto dadka camaliyada fuliyay 2 qof bay ahayeen, haddii mordan camaliye ka badan ay dhacdo oo magaalooyinka dalxiiska sida magaalada caasimada Tunis ama magaalada xeebta Suusa ay wax ka dhacaan kale, markaas waxaa dhici kartaa inay dadka Talyaaniga ama Spain oo jecel xeebaha Tunis oo qoraxda ay qabutahay inay ka baaqdaan. Laakiin markaan waxaa la dhihi karaa, markaan koowaad, waa arrin si caadi u dhacday. Inkastoo amniga uu mar walba adag yahay, laakiin labada nin waxaa u suurta gashay inay galaan, saad u sheegtay, meel aad loo waardeeyo. Dhibka dhacayna maanta waxaa la dhihi karaa waa dhib maanta keliya ku kooban
ayaarajeynayaan
dadka Tunis.
Maadaama aynu ognahay in duufaantii ka dhacday carabta xukumo fara badan markaasi lagu riday oo dad fara badan ay ku leedeen intuu socday, inay markii hore Tunisia iyo Algeria iyo meelahaas ay markaasi ka abuurmeen, ma isleedahay duufaantii inay kusoo laba kacleyso haatan Tunisia arrintani u horseedi karto in isbeddel u yimaado?
Hortore, waa runoo isbeddelka Tunis way bilowday. Waddamada isbeddel ka dhacana waxaa la dhihi karaa, haddaan ku tilmaano faakeeda tufaaxa, Tunis waxay ahayd midda keliya oo aan halaabin oo fiicnayd.
waa tahay. dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Ibrahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani oo ah khubro ama marka khabiir dhanka wadamada carabta ku salaysan, aqoon durugsanna u leh, oo igu warramayay saameynta uu yeelan karo weerarka dhacay dalka Tunisia.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. waxa ay dood cusubi ka abuurantay saameynta ay guushii xisbiga Likud ee uu hogaamiyey ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ay ku yeelan karayso xiriirka Maraykanka iyo Israel. wariyaha V O A da Pam Dickens ayaa warbixintan soo dirtay. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa inoo soo koobaya.
iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo baxayeen waxyaabo badan oo ay ku kala duwan yihiin Maraykanka iyo Israel, ayay taa ugu darantahay wadahadalada barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran, kaasoo murugan xoogan ka dhexboray labada dhinac. haddaba dadka siyaasadda qaadaa dhiga ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay isbeddelka cusub ee ka dhalan kara doorashada Israel kadib markii doorashadaasi ku guuleystay xisbiga ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ee Likud. saameynta ay ku yeelan karto xiriirka Israel iyo Maraykanka waxaa jira koror ku yimid muranka labada dhinac u dhexeeya ku saabsan wadahadalada bariga dhexe, iyadoo dhowaan ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu dareen qoto dheer oo ku saabsan hubka nukleerka dalka Iran ka horjeediyey kulankii wadajirka ee Kongareska ee magaalada tan Washington ee dalka Maraykanka, sidoo kale faallo u dhiibtayna uu ku sheegay inta uu xukunka hayo inaysan dhici doonin in dowlad Falastiin la helo. waxay la tahay tallaabo kasta ay u qaadaan inay dowlad Falastiin ku dhisaan ama ay ku doonayaan inay ciidamada deegaanadaasi ku sugan laga soo saaro, kuwaasay soo dejin doonaan dad halis ku ah Israel, inaysan dhici doonin. wariye ayaa ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu weydiiyey sidatan:
But if you're the prime minister, a Palestinian state will not arise?
haddii aad tahay ra-iisul wasaaraha dalka Israel, inta aad tahay ra-iisul wasaaraha, taa macnaheedu ma waxaad ka wadaa lama heli doono dowlad Falastiina? ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa ku jawaabay:
Indeed.
xaqiiqdii ha. arrintan ayaa soo laba kacleysa kadib markii doorashadii talaadadii ka dhacday Israel ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku sheegtay in Maraykanku uu doorashadaasi dhexdhexaad ka yahay oo uusan cidna la safan doonin, islamarkaana Washington ay rajaynayso inuu sii socon doono xiriirka ay la leedahay Israel iyadoo loo aabayeelay natiijada ka soo baxda doorashadaasi. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka James Psaki ayaa sheegtay: waxaanu rajaynaynaa inaan la shaqayn doono xukuumadda soo socota Israel oo ay ku jiraan heshiisyada aannu wadaagno ee ku saabsan nabadda iyo amniga bariga dhexe. ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in labada toddobaad ama saddex toddobaad ee soo socda uu ku soo dhisi doono dowlad wadaaga, taasoo ka dhigan inuu markii afraad qaban doono xilka ra-iisul wasaaraha Israel.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Pam Dickens ee inoo soo dirtay. halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
waa tahay weli halkaad naga dhageysanaysaani waa laanta afka Soomaaliga V O A. weerar rasaas loo adeegsaday ayaa ka dhacay magaalada Mesa ee gobolka Arizona, kaasoo keenay dhimashada hal qof iyo dhaawaca shan qof oo kale. haddaba faahfaahinta weerarkaas ayaa Maxamed Cabdi Sandheere wuxuu ka wareystay Axmed Ciise Ibraahin oo ka mid a Soomaalida ku nool magaalada Phoenix oo magaalada uu weerarkaasi ka dhacay. daris laa
walaal Maxamed Xasan waa ku salaamay. information intaan helay ama CNNT TV-da localka ka daawaday waxay sheegayaan adigu nin cadaana oo daadiisu ilaa 41 lagu qiyaasayo, horeyna adigu problems badan la galay qolada looga oo criminal record lahaa. jeel horey u galay ayaa wuxuu markii 9:00 subaxnimo ahayd magaalada la yiraahdo Mesa, Arizona oo Phoenix Eastiga ilaa 15 miles ka xigta, ayuu ninkaasi hotel buu deganaa yar uu ka baxay gabar saaxiibadiis meesha la deganaa, khilaaf iyo waxba dhacay baa la sheegayaa. adigu subax calaysan buu meel college ah oo aan ka fogeyn hotelka ayuu gaari ka dafay. ninkii gaariga lahaa buu adigu dilay, gaarigii buu kala cararay wadadana, wixii soo eegaama ku shakiyana wuu iska cabadeynayey. markii dan boliiskiina waa ceyrsadeen, aakhirkiina wuxuu galay guri buu adigu xaafada la degay apartments buu galay, biyaarka intuu ka booday buu guri apartments ka ilaa galay. boliiskiina markaa waa ka daba tageen,
waan gartay
xaaladii su-aalkaasi maraysay.
Marka wuxuu ahaa nin ka soo jeeda bulshada cadaanka ah, dembiyo hore u galaa la yidhi, wax kaloo booliisku ay ku sheegeen miyay jirtay?
Haa maxamed, waxay ku sheegeen, haa horta nin cadaan oo ahaa Ryan Roge baa la odhan jiray, cadaan buu ahaa, cadaan ha ahaaday weliba wuxuu cadaanka xagjirka ayuu memberka ahaa oo la yihahdo white supremacist group adigu kamid ah. Calaamadana wuu lahaa wejigiisa iyo qoorta iyo dhagaha iyo dafooradaba calaamadahan tatuga la yidhaahdo ayaa ugu dheganaa. Mid walbana dee macnay u samaynaysay oo qaar waxay leeyihiin waa hay Hitler iyo waxaasay tilmaamaysay, qaar waxay leeyihiin hayt oo nacaybka ah iyo kuwo kaleba. Marka gruubkaasu kamid ahaa
waan gartay. Marka ugu dambeyntii gurub uu galay ku dhuumanayay baa la yidhi, saad noo sheegtay. Marka boliisku maxay sameeyeen markaa kadib?
Boliisku gurigii bay ugu galeen baa la yidhi, adigu squad team wax la yidhahda u direen, meel walba waa ka hareereeyeen. Adigu markii dambena waxay ku dhufteen taser gan wax la yidhahdo adigu koronta ah, kiibaa lagu waa la qabtay isagoo marka waxaan daawanaynay t v-da isagoo marka waxaa loo geliyey adigu labis weyn oo wada cad silsiladana lugaha ee gacmaha buu kaga xidhnaa. Taana waxay ku tilmaameen dharka cadi like overallka ah si maaragta wixii evidence oo d n a ama sn u nugin ay ku sheegeen waa la qabtay akhirkii. Ah
waan gartay. Haddii aad eegtid gobolka Arizona gaar ahaan magaalo weynta Phoenix ee degan tahay oo magaaladan yare Mesa ay tahay duleedkeeda, dhacdooyin noocan oo kale ahi inteen leg bay kusoo noqnoqdaan?
Wallaahi waa mala ma jiro koob kuma hayo, laakiin intan meeshan deganaya oo 15 sano hadda maraysa way dhacday dhowr jeer oo dad xagjira oo cadaanka kasoo jeeda garabka xagjirka ah ay sameeyeen way dhacday hore waa u dhacday dhowr jeer hore waa maqlay. Laakiin
waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Axmed Ciise Ibraahim oo Maxamed Cabdisaneere uga warramayay weerar maanta ka dhacay magaalada Mesa ee gobolka Arizona ee dalka Mareykanka, hal qof oo ku dhintay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna dhinacii sportska waxaa ila fadhiya studios aad maqlaysiinba waa Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo isagu isha soo mariya. Cabdiraxmaan, ciyaarii Champions League kooxaha qaaradda Yurub beryan oo dhan dhegeysi garaacayeen
si wanaagsan.
Ha markaa bal ciyaarta koowaad ee dinoo soo gudbinaysid iyo dhex marta
ciyaar aada u macan oo aada u xiiso badneyd oo la filayay oo dad fara badan ba ay sugayeen ba waxay ka dhacday garoonka Nou Camp ee Barcelona, waxayna dhex martay labada naadi ee Barcelona iyo Manchester City. Ciyaartaasi waxay ku dhammaatay 1-0, saasna waxaa ku soo baxday oo markii horeba lasii saadalinayay Barcelona, maadaama wareegii ama lugtii hore ay Barcelona ee garoonka ciyaaraha ee naadiga Manchester City ee Al-Ittihaad ay uga soo badisay 2-1 oo Barcelona guushay guul hore wadatay iyo guushanba isku darsatay. Marka rajo maysan lahayn, markii hore waa lasii saadalay, waxa la yidhi Manchester City oo tagaysa Nou Campna lagu yaqaano caada wuxuu leeyahay in Barcelona dadka ay ku rifto, marka way adkaytay.
Waan gartay. Marka taageerayaasha iyaga waxma laga yidhi, waxa la yidhi garoomada qaar marka la taago taageerayaashaba ka cabsiya dadka intaan la soo gaarin ba kooxda la ciyaar lahaa.
Si wanaagsan oo waa ka mid yahay garoonkaasi Nou Camp caan bay ku tahay Barcelona, markaa timaadiid oo islamarkaana dadka ay sii qabaan cabsida Iniesta, Messi, Xavi, waxa dhan ay sii ogaato, islamarkaana taageerayaashu waa qayb ka mid a guushii ay kugu qayliyaan hareeraha, waxa lagu ogolyahayna waa wax kooban inaad taageerayaashaada la timaadid, waa qayb ka noqota Sanero.
Waan gartay. Laba kooxood oo kale waxaa jira iyaguna ciyaaray oo koox ka socota dalka Jarmalka iyo koox ka socota dalka Talyaaniga.
Borussia Dortmund oo Jarmal ah iyo Juventus oo Talyaaniga kala hayeen, Juventus ayaa waxay ku badisay 3-0 oo laba ka mid ah goolashaasi uu u dhaliyey naadigaasi ciyaaryahanka dhanka weerarka uga ciyaara Carlos Tevez, oo taasi waxay markaasi noqotay in Juventus uu wareegii horena soo badisay oo ku badisay 2-1 markii Turin garoonka Juventus la joogay, haddana 3-0 ay ku badisay, saasina marka waxaa guushay ku raacday naadiga Juventus soo baxay.
Waan gartay. Haddaynu dib ugu noqono kooxda Manchester City, waxaan ognaa inay ka socoto dalka Ingiriiska, bal kooxii Ingiriisku meeshay ku dambeeyeen waan arkayaa Manchester City guul darada ku dhacday iminka.
Sanero, Manchester City waxay ahayd naadigii keliya ee Ingiriiska ka haray, Chelsea oo rajo weyn laga qabay hora loo diray Arsenal iyaduna habeen hore ayaa iyadana badal lagu daray oo Monaco markay tagtay, inkastoo ay dhashay Arsenal oo laba gool ay dhalisay oo iyadu ay badisay. Haddana marka la fiiriyo ciyaaraha, Arsenal waa markii hore 3-1 waxaa looga soo badiyay Emirates. Marka naadiyada Ingiriiska oo Chelsea oo rajo laga qabay, Arsenal waa la diray, halina waxaa la diray Manchester City, Liverpoolna hore loo sii diray. Marka wax Ingiriis naadi ka socdo Ingiriisa oo wareega 8-aad uu u gudoomi jiro.
Marka kooxihii kale Yurubun baa iyagu ku tartamaya koobkan qofki qaaday.
Dabcan waxaa la saadaalinayaa inta badan dalka Spain baa hadda baryahan dambe hogaaminayo koobkii u dambeysay ee Real Madrid qaaday. Spain bay labaduba ahaayeen, Atlanta Madrid iyo Real Madrid oo isku magaalo ka dhisan ay ahaayeen. Haddana weli sidii weeye Barcelona, Atlanta Madrid iyo waxay jiraa iyo Real Madrid, Bayern Munich oo la yareysan karin oo meesha soo taganta, Juventus oo carcar cusub la soo baxdayna, oo Talyaanigu waayi dambe ciyaaraha waa lagayla wareegay way jiraan. Marka laakiin Spain ama Bayern ama Jarmalka ama Talyaaniga hadda la sadalinaya naadi ka socda dalka Ingiriiska oo lagu tashado ma jiro,
maadaama ay kulligood
la reebay.
Waan gartay aad baad u maasantaa dhinacii kaalimaha suugaanta heesbad
heesaadu macaan od waxaa layidhaa heestan qalbi daadka caashaqa, qalbi daadka caashaqa, inkastoon dareenkiyo dubaaqaygu kaa faqay, inkastoon isiri diid inaan dadab wadaagno, qalbi daadka qaaday macnaha waxay leedahay gabadhu dacallada daad baa kasoo galay, ee qalbiga jacaylka haya oo daadkaba soo qaaday. Wale waa rag fara badan buu qaaday Xamdi Queen iyo heestii qalbi daadka caashiqa.
heestaasi fanaanada Xamdi Queen ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaa barnaamijka subaxnimo. Inta haddii la dhahdaa afarta maanta aynu kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdi Cabdiraxmaan Xuseen Furiya, saaxiibada v o idinla sidaasiyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.